Arratsaldeon bilbotik. Gaur Kataluniarekin jarraituko dugu, baina beste ikuspuntu batetik aztertuta. Telefonen bestalde Iñaki Barcena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea.
Hauteskundeak bukatuta, kanpaina eta gero alderdi zein plataformek egin dituzten mezuak aztertu nahi ditugu, arlo soziala eta ingurumenari dagozkienak. Hasteko, Junts por el Sí.
Bueno, ba, horre ikusi dugunez, horre folako koalizio bat egin dute. Kuriosoa da, ez? Luis Jack bezalako, bueno, artista, ba, horre zerrenda buru joatea, ba, okerrezpanago, Lleida, Gironan, ez? Eta bueno, ba, emaitzak eurek eta dute emaitza nagusien, ez? Eta, bueno, konparaturik lehen alde batetik ziuk eta alde batetik RC zutena, ba, hor, bildu dira nolabait, bueno, eurek aurrera eraman zuten bueno, jarrera plebizitari hori, eta euren eskuetan dago orain gobernua osatzeana. Horra asuntua da, ba, bueno, ba, Luis Jack goratzen du pasadan astean berriak egindako elkarrizketa batean esaten zuen, ba, bueno, zeukala bihotza banandurik, ez? Berak berez, ba, bueno, kup kandidaturen aldeko azala, baina, bueno, baina ikusten zuela, ba, orain koalizio berri horretan, Junts por el Sí horretan, joan behar zuela, ez? Asuntua zein da, ba, asuntua da, ba, bueno, ba, orain ikusirik gauza nola dauden, ba, Junts por el Sí horretan, ba, hori, batzen ziren jende diferenteak, Esquerra Republicanekoak, Ciukoak, kanpoan gelditu dira, ba, Unió Democrática de Cataluñakoak, hoiek ez dira sartu parlamentuan bez, gelditu dira 1.000 botuekin, kanpoan, ba, bueno, ba, asuntua da orain gobernatu behar dala, eta jakin behar dala, karo, oso ondo dago, ba, olako, bueno, olako aliantza bat sortzea, ba, independentziaren alde, baina gero gobernatu behar da, eta gobernatu behar da, eta horrez gaitik, komentatzen genuen, ba, bueno, adibidez, antolatu behar da Katalunia energetikoki, antolatu behar da Katalunia garraio ikuspuntutik, esan behar da, ea, Katalunian hori, programa nuklearrekin jarraituko duten edo ez, edo eta hori da nolabait, ba, Kataluniako ekologistek eta kritikatzen dutena, ez. Orduan nik esango nuke, ba, Junts por el Sí, talde hori, ba, bueno, ailegatu da parlamentua, eta bain tokatzen dana da, nolabait, bueno, ba, eguneroko bizitza antolatzea katalandarre gizarte osoarentzat, eta nire ustez, bueno, hor desadostasunak eta ikuspuntu desberdinak ikusiko dira.
Edo zein kasutan zan behar dugu kanpainan mezu hoiek, arlo sozial eta ingurumenari dagozkien mezu hoiek, bigarren plano batean, atzean, oso atzean geratu direla.
Bai, bai, bereziki hauteskunde hauetan, horregaitik esaten zuten, bueno, hauteskunde plebizitarioak zirela, ez gerokoa, ez? Imagina ezazu aldrebes izango zan, ez? Betxa ezazu botoen aldetik, ez? Boto gehiago aterako lukete independentistek, eta naiz eta boto gitxiago atara unionistak, ba, jesarriko gehiago irabazi egin zutela, ez? Hori posible da, gaur egungo sistema elektorala, ba, bueno, albide ezen du hori. Baina imagina ezazu hori, ez? Nolabait kontrako, hau da, PSC, PP eta Ciudadanos, lortzen dutela jesarriko gehiago, naiz eta boto gitxiago atera, ez? Adibidez, orain, kuriosua da, baina nola ez diren sartu parlamentuan Unió Democrática de Cataluña, hoiek gelditu dira kanpo eta orduan euren botuak ez dira kontatzen. Lehen kontatzen ziren, 2012ko parlamentuan kontatzen ziren ziuren barruan. Orain ez. Orduan, claro, hor eta bueno, diputatu batzuk bat ziren Unió Democrática per Cataluña zeukana. Orain bueno, orduan ikusten dugu, ba, bueno, ba, atzoko irakurketa egiterakoan, ba, nolabait alde biek esaten zutela irabazi egin dutela. Ba, nire ustez horrekin oso gutxi aurreratzen dugu nolabait Katalunia prozesu oso interesgarri batean dago, nolabait, bueno, ba, gehiengo batek, nik uste dut gehiengo batek, bueno, nahi du, beste estatus bat izan, eta beste harreman batzuk izan Estatu Espainiarrekiko, eta hori evidente, hori modu evidente baten gelditu da pasadan igandeko hauteskundetan, baina ikusi dut bebai, bueno, ba, diskutitu behar dela, bebai, harreman horiek diferenteak izanik, nola izango dan, zen olako edukina izango duen Katalunia berri hori, ez? Horregaitik adibidez, nik duela, hori pasan astean bebai, ailegatu zitzaidan ekologista martxanetik, eta lagun ekologisten batzuen bitartez, ba, kupek egindako bideoa, eta bideo horretan, adibidez, oso bideo ba, elektoral, ba, itxurosoa, eta nire ustez oso esanguratsua zan, ez? Furgoneta bat, bidean geldituta, ba, hori, ondatuta, eta hor daude kupeko lagunak, ba, lagun gainera ezagunak, ez? Ba, David Fernandez, adibidez, ateratzen zan, ekologista mazango kamiseta antinuklear batekin, ez? Eta Antonio Baños, bebai, ateratzen zan, eta bueno, eta horre nola baita, eta emakume batzuk, ez da bai da, eta nik usteot, eurek argi eta garbi esan dute, pro, eta horrek gaitik, bueno, lehen komentatu dugu Junts por el Sí, Junts por el Sí, esan da, aliantza bat, nola bait, bakarrik independentziarako gaia ateratzeko, baina kupek, egin duen azterketa izan da, ez, gugara indar ekologista bat, gugara indar feminista bat, gugara indar antikapitalista bat, eta gu gure edukinak ipini nahi ditugu hemen. Eta hori bebai atzo, ba, kuriosoa zan, ez, kupek esaten duenean, ba, bueno, eurek ez dutela boskatuko president kapitalista baten alde, ez, edo nolabait, politika oso negargarriak, politika sozial, ekonomiko, ekologikoak oso negargarriak martzan ipini duen hori, Convergencia Junioren presidentia, ez, orduan, nik usteot hor dagoela debatea, hau da, Katalunian politika, eguneroko politika egin behar da, eta alor sozial eta ekologiko eta energetiko horietan bebai, planteatu behar dira zeintxo diren katalanentzako norabideak, eta nire ustez, bada garaia horretaz berraiteko, eta jakiteko, badibidez, ba, Kataluniak eta katalanen bizimodua oso oso adibidez, zor ekologiko oso handia dutela beste herriekiko. Guk asko ikasi dugu, gu euskal ekologistak asko ikasi dugu Kataluniako ekologisten aldetik, ez? Eurek asko, bide asko erakutsi dizkigute, adibidez, mugimendu antinuklearrean, mugimendu, ez dakit, sozial ezberdinetatik, eta ikusten dugu, ba, Katalunian badaudela momentu honetan, proposamen eta eztabaida oso interesanteak, eta nire ustez hauteskunde prozesu hoietan hoiek gauzak nolabait ostondu edo atzeratu egiten dira, marginatu egiten dira, baina bueno, nik uste dut ja irailaren 27 pasatu da, irailaren 29 gaude San Miguel egunean, eta bada momentua, ba, nolabait Katalunian dauden arazo sozioekologiko ekonomiko hoiek mai gainean ipiteko.
Bestalde, Partido Popularrak eta Kataluniako Partido Sozialistak berdintxu jarraitzen dute, neoliberalismoa defenditzen eta bultzatzen.
Bai, eta zoritxarrez, Ciudadans bebai, ez? Ciudadans, PSC eta PP planteatzen duten eredua, bueno, ez da berdina, baina oso antzerakoa da, oda, planteatzen duten irtenbidea da, business as usual, ez? Jarraitzea, ikusten badin badugu ze politika energetikoa egiten da Espainian, eta ze politika energetikoa aplikatu nahi duten Katalunian. Katalunian adibidez, orain Euskal Herrian ezagutu dugu adibidez proposamen berri bat Goienerren aldetik, ez? Nolabait Goienerrek jendeari esan dio desentxufatzeko Iberdrolatik, eta nolabait energia berriztagarrien hildotik ibilteko elkarte kooperatibo. Goierrek ikasi zuen Som Energia, energia gara, gero Euskal Herrian bebai badago kooperatiba bat, baina bere jaiotza eta bere sustraia Katalunian dira, ez? Eta Katalunian alde horretatik, ba, erakutsi digute, ba, kooperatiba energetiko hoiek, ba, bide oso egokia direla, nolabait multinazional energetikoei aurre egiteko, zeren, claro, multinazional energetiko hauek adibidez, eguzki energiaren garapena oztopatzen ari dira modu errezean. Eta hori PP eta PSOEren laguntzarekin. Eta zoritzarrez, ba, Ciudadans, ba, kasu hontan, ba, mantentzen duen politika neoliberalagoa da, are gehiago. Ez? Orduan, bueno, hori da nolabait ba, eztabaida bat mai gainean ipini behar duguna, esan ez, bueno, ba, gure alderdi politiko nagusiek norekin egiten dute bat, herriaren interesekin edo multinazionalekin. Eta hori Kataluniako parlamentuan eta hauteskunde hortan oso garbi dago.
Katalunia Sí que es Pot, ICV-ek eta Podemosek egindako plataformak ere aztertu nahi dugu. Ze berri?
Bueno, nik uste dut, bueno, eurek, pasan igande gauean Pablo Iglesias izan zuen, nolabait deprimente izan dela asuntoa, claro. Nik uste dut, elektoralismoan jokaturik eta jokos kanpo jokaturik nolabait, bueno, ikusten dugu, ez, lehen Iniziatiba per Kataluniak base euskan hor 19 diputatu, ez, eta momentu honetan 10 bajatu dira Iniziatiba eta Podemos baturik, ez. Zer esango nuke, ibili direla ezer ezean, hau da, nolabait hauteskunden eztabaida eta hauteskunden ingurua, kuadroa, ba, esan euren gustokoa, tokatu zaie nolabait beste lehiakortasuna markatuta zetorren, ba, beste indarretatik, eta eurek hor, ba, ur horretan ez dira ondo sentitu, baina, bueno, eurek alzuten mantendu edo planteatu nolabait beste edukin batzuk, ez? Nire ustez, bueno, ba, hor leia edo tirabira etorri da, ba, PP, PSOE eta Ciudadanos alde batetik, eta beste alde batetik, Junts per Catalunya eta CUP, eurek gelditu dira erdian nolabait, bueno, ba, zer esan asko barik, eta esango nuke, ba, zoritzarrez ere, bueno, Iniziatiba per Catalunya bada indar bat nolabait bere sensibilidade sozioekologikoa agertu duena, ez? Baina, bueno, gero gobernuan egon denean epeldu egin dira asko, ez? Podemosek, ba, Podemosek oraindik ez du asko, bueno, ez du gobernatzen inun, bez? Podemosek, bueno, bere planteamenduak egiten ditu, baina, bueno, susmagarria da, adibidez, bere programa sozioekonomikoa norekin egiten duen, eta zenolako ekonomilarik keinesiarrak hartu dituzela, ba, nolabait, askundearen bidetik gauzak planteatzeko. Podemosen, dudari barik, Podemosen barruan, daude ekologista eta feminista asko, eta hori onuragarria da, ez tabai da asko egon behar dira hor barruan, baina nolabait esango nuke Madriletik partidua zuzentzen duren elite horiek ez dute asunto sozioekologiko hauetan bere burua edo bere eztabaida horretan sartu nahi, ez? Orduan kezkagarria da nolabait Podemosek begiratzen du abenduko hauteskundetara, euren tren geltokia hor dago eta hor ja, baina egunero bizi gara eta egunero planteatu behar ditugu, ba, nolabait ze irtenbideak ditugun, ba, eguneroko bizitzan planteatzen diren arazoak garraioan, arazoak pobrezia energetikoa dalako, arazoak ikasketak edo nolabait, bueno, eguneroko bizitzan jendeak bere arazoak ditu eta ezin ditu itxaron bakarrik hauteskunde batzuk hori konpontzeko, ez. Orduan, nik esango nuke, bueno, espero du de Podemosek eta Iniziatiba per Kataluniak hauteskunde hauetatik ikastea, bueno, nolabait zu ez pasara agertzen definizio argi batekin eta mezu argi batekin nolabait diferentea dana, ba, ez duzu ilusioa pizten, ez duzu referentzia izaten, eta bueno, ba, eserezean gelitzen zara, hor gelditu dira, ez, bajatu dute, ba, bueno, 19 jesalekuetatik indar bat, bi indar baturik 10 eta dituzte, ba, oso negargarria da.
CUP-ek aldiz mezu desberdinak egin ditu, zeharo desberdinak.
Bai, nik, bueno, ilusio hori izan dut, ez, CUP-ek, bueno, Ciudadanos bildu ditu, nolabait, alde unionistaren botoak, eta CUP-ek adibidez, 3-10 pasatu da, eta hor ikusi da, nolabait, CUP-ek ipinitako, bueno, nik esaten dut, diskurso nahiko, bueno, radikala zentzu honean, ez, erroetara, sustraietara joaten, eta planteatzen, bueno, sistema Katalunia, nolabait antikapitalista bat nahi dutela, ez? Katalunia eskertiar bat nahi dutela, Katalunia ekologista bat nahi dutela, feminista bat nahi dutela, eta horrek piztu du nolabait, bueno, askoren ilusioa, 300.000 eta piku botu lortu dituzte, eta ni ustez, bueno, hori da, hori niretzako da Kataluniako hauteskundeek eman duten emaitzarik onena.
Bukatzeko inaki, etorkizunari begira, arlo hauetan, zeintzuk dira Kataluniako erronka nagusiak?
Hombre, lehen ari genia komentatzen, CUP-ek momentu honetan Katalunian 8% du, ez? Eta, bueno, ba, indar txikia da. hemengo ezker abertzalea baino txikiagoa, ez? Baina bueno, ba hor daude, bueno, beste indar batzuk, Iniciativa per Catalunya eta bueno, Podemos horre izartuko direna, horre adibidez ikusten dugu Bartzelonako hirian, ba nolabait gobernu berri bat osatu dala, nik uste dut adako lauren adibidez interventzioak hauteskunde prozesuan da oso interesanteak izan dira, eta nik uste dut oso onuragarriak, eta bueno, badago hor esperantza bat, nik uste dut eskerreko indarroie nolabait aliantza bat osaturik gauza asko egin daiteke Katalunian, ez? Kataluniak jorratuko du bere bidea independentziarako, izango da, bueno, ikusiko dugu, orain badirudi, bueno, ba, gauzak astiroago joango direla, ez? Ikusiko dugu nor izango dan presidentea, ikusiko dugu, zenolako konponketak egiten dira nor, baina nire ustez, interesanteena da, Katalunian bizi diren entzat, eguneroko bizitzan zenolako aldaketak ekartzen duen prozesu independentista honek, hau da, zenolako baldintza berriak, sozialak eta ekologikoak nolabait sortzen diren, nire ustez, bueno, hor daude, datu negatiboa daude, lehen komentatu duguna, baina beste datu positiboak ere bai. Eta nolabait, bueno, ba, ikasten baldin badugu, adibidez, Iniciativa per Catalunya, Podemosek eta CUPek eta hauek nolabait elkarrekin erreflexio bat lortzen baldin badute, ba, bueno, hortik etorri daiteke Katalunia sozialista bat.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unesteko irakasle eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengora arte.
Bale, nahi duzuen arte.
Agur.